veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăvit să fie Domnul! Ne spune Scriptura că într-o zi, nu doar în plan local, o orchestră cu un cor și cu ceilalți, dacă s-ar uni împreună cu ei, ci toate făpturile din toate locurile, din toate compartimentele Universului se vor uni și vor da slavă celui ce este viu în vecii vecii și mielului care s-a jertfit pentru răscumpărarea și purificarea întregului cosmos. Stimați ascultători, rostul Scripturilor este, pe de o parte, să înțelegem cât mai corect ce au spus cei care au avut parte de harul de a scrie Cuvântul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, de a putea ști ce ne revine nouă, în ce vreme trăim, ce ar dori Dumnezeu de la noi astăzi. Privind la pasajul acesta care este citit, dar m-am gândit la Mântuitorul, care atunci era mic. Să nu credeți că nu era tot Fiul de Dumnezeu și atunci. Amintiți-vă că la 12 ani le-a explicat părinților cine era, care era rostul său. Eu cred că dacă Ioan Botezătorul, în pântecele mamei lui, s-a umplut de Duhul Sfânt și Domnul Iisus, când era mic, avea suficient duh în el ca să știe ce a zis mai târziu, de unde a venit și unde se duce. Asta pentru că aș vrea să privim imaginile de atunci așa cum le privea Dumnezeu. Aici sunt prezentați niște preoți și niște cărturari și aș vrea să privim la întreg neamul iudeu, căci Domnul la ei a venit mai întâi. El mai târziu, când a avut de-a face cu ei și în mod special cu Ierusalimul, a plâns și a zis: am vrut să vă mântuiesc, cu alte cuvinte, nu m-ați înțeles. Când a fost vorba de a vindeca pe cineva dintr-o familie din afara Israelului, doar la insistențele ucenicilor a făcut-o. Nu venise vremea neamurilor. Și a zis: eu am venit mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. Cât despre cei de afară, repet, ei au locul lor. Mântuitorul a spus în Matei, capitolul 8, versetul 11: dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit, că primii de la răsărit au venit, așa-i? Și de la apus, că el vorbea în acele momente de un roman care venea de la apus. Și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scârțnirea dinților. Haideți să ne uităm puțin la fiii împărăției, la evrei. Preoții și cărturarii au știut imediat despre ce este vorba. N-au trebuit să întrebe prin obiectele sfinte la ce s-ar referi vreo asemenea posibilitate. Și au răspuns cu promptitudine: în Betleemul din Iudeea. Dar nu doar cei care se îndeledniceau cu studierea cărților sfinte. Să știți că tot poporul avea cunoștințe mai aprofundate sau mai vagi despre venirea lui Mesia. Și ca dovadă, vă amintesc că atunci când Ioan Botezătorul le-a spus că el pregătește calea unuia, ei erau în temă, doar au fost deșteptați. Și frecvent în timpul vieții Mântuitorului erau discuții între oamenii de rând: acesta e Hristos, din Galileea trebuie să vină Hristos. Pentru ei, în mod special și datorită subjugării de către romani, se activa în ei spiritul național, care era de nedeslipit de cel religios, și așteptau să vină un eliberator. Și vreau să facem o paralelă între așteptarea celei din tâi veniri și așteptarea celei de-a doua veniri. Spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 26, vis-a-vis de așteptarea mântuirii, versetul 1: în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Și-au așteptat iudeii, se poate cânta această profeție. Versetul 8: de aceea te așteptăm, Doamne. Și-au așteptat și-au trecut sute de ani de robie și nu mai venea mântuirea. La un moment dat, tot prin același profet, iată ce scrie în versetul 59 ca o lamentație de la versetul 9. Să citim pentru a afla durerea lor în așteptare. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâșbâim ca cei ce n-au ochi, ne potignim ziua în amiaza mare ca noaptea. În mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Mormăim cu toții ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei. Așteptăm izbăvirea și nu este. Așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Și profetul recunoaște motivul, căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Am fost vinovați și face o mărturisire cu anumite detalii. Mântuirea zăbovea. Profetul Habacuc, parcă îngândurat de întârzierea împlinirilor profetice, a primit un mesaj în așteptare și scrie în cartea sa, în capitolul 2, versetul 3, astfel: căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dar cea mai mare împlinire era venirea lui Mesia. Au zis ei prin profetul Ieremia, degeaba așteptăm mântuire de la dealuri și de la munți, căci mântuirea nu poate să vină decât la Domnul, că El o făgăduise. Și acum vreau să privim la momentul venirii Mântuitorului. Și vom vedea trei oameni dintre mulți care așteptau. Luca, capitolul 2, versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, un bătrân. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și într-adevăr a avut parte de momentul acela binecuvântat când a venit Iosif, Maria și pruncul. L-a luat în brațe și s-a rugat: Doamne, destul, căci am văzut ce am așteptat noi de mii de ani. Prima făgăduință a fost dată Evei în Genesa 3:15, că va veni unul din sămânța femeii. Pe aceeași pagină vă citesc versetul 38, unde scrie despre Ana, fata lui Fanuel. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Erau mulți care o așteptau. Vă mai citesc încă despre unul. Evanghelia după Luca, capitolul 23, de la versetul 50. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. A așteptat-o și Maria, căci a zis în cântarea ei: aceasta este ce a făgăduit Dumnezeu. Iată când așteptările lor au fost binecuvântate de venirea Domnului Iisus. Și când l-au văzut, vă las să vă imaginați singuri bucuria lor. Unii au izbucnit în cântări, alții s-au închinat și toți au rămas în meditație și și-au dat seama că Dumnezeu a cercetat pe poporul său și mântuirea venise. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Cât despre ceilalți, așteptarea lor n-a fost împlinită. Pentru că nici copil nu l-au înțeles pe Domnul, nici după ce a crescut mare și și-a început lucrarea, nici minunile, nici jertfa sa nu i-a putut face pe unii să priceapă. Așteptările lor au fost zadarnice. Ce să mai spun, că și astăzi stau evreii la zidul plângerilor și îl așteaptă pe Mesia. Ce așteptare fără sens! Și alții au avut parte de ea la vremea potrivită. Ca și explicație vă citesc cuvintele înțeleptului din Cartea Proverbele, capitolul 10 cu 28, și rețineți ideea aceasta. Așteptarea celor neprihăniți, cum a fost Zaharia și Elisabeta, Iosif, bărbatul Mariei, Iosif din Arimatea, neprihăniți. Nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. 11 cu 7. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Și 23. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. În zilele noastre, care trebuie să fie preocuparea noastră unică și mare? Așteptarea lui Mesia. Vă citesc din Noul Testament să vedeți ce covârșitoare valoare are așteptarea și ce înseamnă a-L aștepta pe Mesia. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, la întâia venire, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Ce înseamnă a-l aștepta? Ce valoare are aceasta? Aduce mântuirea la cei care-l așteaptă. Vă citesc spusele lui Pavel din 1 Tesaloniceni 1, versetele 9 și 10. Aici este prezentat scopul creștinului, ținta aceea spre care a alergat Pavel. Că cei înșiși ne istorisești ce primire ne-ați făcut și cum v-ați întors de la idol să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Toată slujirea noastră, toată pocăința noastră, are un singur obiectiv, să-L așteptăm pe Domnul. Dacă începem slujba, cea mai mare bucurie ar fi să vină Domnul. Dacă plecăm de la biserică, la activitățile vieții, cel mai mare har pentru credincios ar fi să vină Domnul. Să-L aștepte. Vă citesc și din alt pasaj biblic să înțelegem același adevăr. Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Ca unii care am renunțat la cetățenia terestră atunci când am ieșit din lume. De aceea se spune despre noi că nu mai suntem din lume. Nu mai avem drepturi aici, drepturi depline. Cetățenia noastră este în ceruri și așteptăm pe Domnul să vină cu pașapoartele după noi. El va schimba trupul stării noastre smerite. Numai El are poza care o vom purta pe pașaport. Noi nu știm ce chip vom purta. Și El va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și vă citesc de asemenea din Romani, capitolul 8, și să nu vi se pară prea multe pasaje care vă citesc. Revenirea Domnului este cea mai des doctrină pomenită în Noul Testament. Din 260 de capitole câte are Noul Testament, e pomenită de 318 ori. Despre nimic altceva apostole n-au vorbit mai mult decât despre venirea Domnului. Iată ce scrie aici din capitolul 8, pentru că vreau să observăm că nu numai noi ca oameni, natura aceasta așteaptă ca și iarba care stă, ca și germenele de iarbă care stă sub gheață și așteaptă soarele de primăvară parcă să iasă de acolo. Ar ieși cu florile, cu toate la viață. Romani 8 cu 19. De aceea și firea, natura, așteaptă cu o dorință înfocată. Ați înțeles? Nu dorește doar așa, latent. O dorință înfocată care dă în foc. Doamne, o de-am clocoti și noi. Cred că clocotul pe care îl dorea Domnul la Odicii era un clocot de a-L aștepta pe El. Dar pe lângă natură, iată care este simțământul adevăraților credincioși, versetul 23. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Cam cât de dese ne sunt suspinele în așteptare? Niște oameni care suspină și așteaptă din zi în zi, Doamne, vino. Acesta e glasul Duhului, frați și sorori. Acesta e glasul bisericii, vino, Doamne Iisuse. Hai să observăm din Scripturi dacă atât de profund ar trebui să fie așteptarea noastră, până la suspine, până la dorință înfocată. Vă spun chiar din cuvintele Mântuitorului din Luca, capitolul 12. Eu cred că dacă evreii au tânjit și au așteptat după Mesia, așteptarea noastră, ca unii care avem mai multe date decât ei, ei așteptau o izbăvire de aici, într-o primă fază. Noi așteptăm izbăvirea finală, eternă. Spunea Mântuitorul din Luca 12, la versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Adică să fii gata de start, ca și evreii când au plecat din Egipt. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Cum sunt niște oameni care așteaptă? Echipați? Mai se uită odată peste bagaje? Dacă se poate mai da un telefon? Ies afară, privesc? Nu-i mai frământă ce rămâne. Ce așteaptă? Pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. M-a încercat un gând citind aceste cuvinte. Noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul nu doar dintr-o strictă veghere de a nu rata. Să luăm două imagini pentru comparație. Imaginați-vă o mireasă. Cum așteaptă pe un mire în dimineața sau în dupămasa nunții? Cu ce sentimente? Cât de nepotrivit ar fi pentru ea să o prindă robotind prin bucătărie și să spună: ah, am hainele acasă, dar nu m-am îmbrăcat. Dar dacă ți-ar spune doar un coleg de serviciu că vine la tine, îl aștepți din colegialitate. Dar dacă te prinde la treabă, spui: nicio problemă, mă spăl pe mâini și venim să avem o părtășie. În primul rând, noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul din bucuria și plăcerea momentului care va urma. Noi îl așteptăm să vină să stăm cu el la masă. Noi îl așteptăm să vină să intrăm cu el în odaia de nuntă. Și sub acest aspect, așteptarea este cu atât mai bogată, cu atât mai penetrantă, parcă în toate țesuturile ființei noastre. Îl așteptăm nu să mergem la servici. Îl așteptăm pentru fericita ocazie a revenirii sale, slăvit să fie El. Și dacă El face pregătiri, și sigur le face, ne-a făgăduit în Ioan 14, nu s-ar cuveni. Eu cred, folosindu-mă de ce spunea Mântuitorul, că despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, nu știu exact care este acum starea în cer, dar Domnul are ca o numărătoare invers. Se apropie momentul să-mi iau pe ai mei. De aceea pune Scriptura atât de mare accent pe așteptare. Pentru că aceasta o facem în primul rând din bucurie și din dragoste. Amin. După aceea spune aici în Luca 12 și în textul paralel din Matei 24, să ne găsească Domnul cu treaba făcută. Să nu fim ca cei care chefuie cu alte slugi și pe când vine să ne găsească, după cum a dat și pilda talanților, că ne-am făcut lucrarea la care ne-am însărcinat să o facem. Și vreau, într-o ultimă parte a lecției noastre, să vă pun așa în avangardă și pe mine deopotrivă, să vedem care ar trebui să fie starea noastră în așteptarea Lui. Stăm noi ca bătrânul Simeon. Nu mai avea nimic de făcut, frați și surori. După ce l-a văzut pe Domnul, n-a mai zis: Doamne, lasă-mă să-mi fac testamentul. Totuși făcuse. Atât am așteptat și când l-a văzut, a zis: Doamne, slobozește-mă. Oare noi când îl vom vedea, vom putea să spunem: Doamne, acum slobozește-ne și pe noi în împărăția Ta. Să fii Nu ca soția lui Lot, care să mai aibă ceva pentru care să se uite în urmă. Nimic. Numai înainte, Doamne. Și aceea va fi ce scrie în Romani 8, slobozenia fiilor lui Dumnezeu. Nu intrarea în odihnă în moarte ca pentru Simeon și Ana, doar în nădejde a ceea ce va fi, ci intrarea în odihna veșniciei. Amin. Și spune Scriptura prin Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 3, de la versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strâce, cele din urmă, cele din față sunt noi și ne așteaptă. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, în primul rând, așteptând. Ba încă, zici că apostolul vrea să spargă bariera aceasta și zice, și grăbind, oare nu s-ar putea să vină mai repede? Venirea zilei lui Dumnezeu în care natura întreagă va fi transformată, apoi versul 13, dar noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dar de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri și de trei ori se rea ideea, le așteptați, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Că parcă e prea puțin spus ce zice în Efeseni 4 să n-apună soarele peste mânia voastră. Parcă n-ar trebui niciun moment să fie cu supărare, deși ispitele uneori ne încearcă și ne provoacă. Și orice moment ar trebui să fie o pace de plină, că l-așteptăm pe Domnul Păcii. O stare de neprihănire, că l-așteptăm pe Cel ce este neprihănirea noastră. Și o sfințire, o fără prihană, permanent. Acesta este sfatul lui Petru. Să vi-l citesc sfatul lui Pavel. Acesta poate mai degrabă este pentru credincioși. Acum vă citesc sfatul lui Pavel din Tit 2, pentru cei care poate încă sunteți în lume și prea puțină tangență aveți cu Mântuitorul, ca să nu mai spun de o trăire de zi cu zi, așa cum ar fi frumos. Iată ce zice în Tit, capitolul 2, citim de la versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Pe ce fond? Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Oameni buni, prietenilor, rupeți-o cu lumea ca să aveți parte de revenirea Domnului. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea și eu vi le-am spus. Am fost la un privechi de un frate slujitor, a avut un accident de mașină în Spania și a trecut la Domnul. Și cei din Spania au spus că atunci când am împărțit ultima cină, eu l-am întâlnit când am fost în octombrie acolo și a transmis salutări la frații care îl cunosc. Le spunea celor din biserică, fraților, poate luăm cina Domnului pentru ultima dată. A spus-o doar pentru el. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Și apoi au mărturisit cei de lângă el că parcă știa că pleacă. Îi sesiza și pe ceilalți. Și una din rudenile lui a avut un vis într-o noapte. Cineva, ca un sol din partea cerului, a strigat pe o persoană feminină și un altul a răspuns, ea nu-i pregătită, strigați-l pe Mihai că el este gata. Și într-adevăr, el a fost gata, așa credem. Dar cât despre cei care vor rămâne în viață, trebuie să fim gata toți deodată. Și când va suna trâmbița să-l întâmpinăm pe Domnul. Dar pentru aceasta trebuie să o rup cu toate și să ai o singură dorință și o singură nădejde, așteptarea Lui. Dar poate unii l-am așteptat, dar ca fecioarele acelea din Matei 25, zăbovește să vină. Și poate ne-a prins ațipirea și unii își amintesc de alte momente când, dacă ar fi venit Domnul atunci, ar fi fost gata să spună, iată-ne, aici suntem, ia-ne pe noi și pe ai noștri. Dar iată ce spune în Iacov, vorbind tot despre lucrul acesta, mai întâi la modul general și apoi concret, capitolul 1, de la versetul 6, zice, în partea a doua, pentru că cine se îndoiește că sunt voci trecut și de anul 2000 și încet, încet anii se scurg. Să nu uitați că Mântuitorul a spus cât pentru lume va veni exact în momentul în care ei nu se așteaptă. Noi să nu ne îndoim de aceasta. Chiar dacă vor veni batjocoritori care vor spune când vine Domnul, poate mai este. Nu știm cât mai este. Ori acum, ori peste 50 de ani, să-L așteptăm cu aceeași iubire. Asta va fi pentru noi dovada că îl așteptăm și că ne este drag să vină. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Deci dacă te îndoiești, să nu te aștepți. Și spune apoi în capitolul 5, de la versetul 7, fiți de îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului, oricât va mai fi. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Așteaptă-L așa cum scrie în Psalmul 5. Dimineața, eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Și seara, mai roagă-te și din nou așteaptă-L. Să nu stea nimeni nepăsător și să spună, oricum noi îl așteptăm. Să nu cânte nimeni cu sânge rece cântarea, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și să nu fie pregătit. Striga profetul Amos în cartea sa, într-o carte plină de avertizări, și vă citesc din capitolul 5, versetul 18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului, dar starea lor nu era bună. Și întreabă, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină, va fi trosnet și fum, dar cât pentru noi va fi bucurie dacă l-așteptăm. De aceea Dumnezeu să-i sprijinească pe toți. Să n-ajungă nimeni în situația unei așteptări înfricoșătoare și a unei așteptări pline de bucurie. Căci dacă așteptările evreilor s-au adeverit și cei credincioși și sinceri au avut parte de prima venire, să știți că așteptările adevăraților credincioși vor fi încununate de bucurie și vom avea parte de a doua venire. Oare vom fi noi generația aceea? Lucrul acesta este, așa cum spunea Mântuitorul și Pavel, în stăpânirea Tatălui. El le cunoaște pe acestea, noi una știm, îl așteptăm pe Domnul să vină. Să-L așteptăm cu bucurie, să-L așteptăm în sfințenie și Dumnezeu să facă parte tuturor de această așteptare și fie momente de pregătire în vederea revenirii Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.